Hei, og hjertelig velkommen til en ny tirsdagsepisode. Det klar for del 2 av intervju med Jan Helgerud. Etter en enorm respons på del 1, så vi veldig spente på hva dere syns om del 2. Vi syns jo selv at det kommer mye spennende informasjon i det intervjuet her, og etter intervjuet så skal vi diskutere litt om hva vi tenker, og jeg tenker vi bare, vi setter i gang med intervjuet med Jan Helgerud.
Vi kan jo hoppe over til arbeidsøkonomi. Det jo et fint ord.
Ja, det det, og det ikke så mange som har noe særlig forhold til det, for at de færreste vet jo noe om det. Mm. Du må jo da måle oksygenopptaket på en gitt belastning. Mm. Og i prinsippet på mange belastninger da, etter hva du interessert i. Så vi har jo sett økonomitilpassninger på for eksempel maratonfart, spesifikt. Når folk da trener mye på den farten, så vil du faktisk kunne få litt bedre økonomi akkurat i det området. Så det taler jo litt imot de her rolige langturene som teknikktrening. Fordi at det et helt annet løpsteg og et helt annet teknikk som kreves for de løper. Så det veldig viktig å øve på det du skal bli god til. Altså. Og teknikken her, det illustrerer jo så godt de der sprintintervallene som liksom, jo da, de gir litt gevinst på kanskje 300 meter sprint, for det kanskje noe du aldri har gjort før. Så egentlig så ser vi teknikken med ryggen til, altså vi trenger ikke å se at du løper, men hvis vi får se hva du bruker i O2, så det er så enkelt at den som bruker minst O2 på en hvit hastighet, han mest økonomisk. Ja, og hvordan det ser ut, det kan vi jo se på etter at vi har målt. Så det dette er rett og slett løpsteknikken. For at det klart at jo mindre energi du bruker på å løpe på en viss fart, det økonomi. Men når du passerer maks O2, da får vi ikke målt den lenger. Så hastigheter, ikke sant, på sånn som på 3000 og 5000, da ligger du jo i grenseland for å kunne vurdere arbeidsøkonomi. For eksempel på 800 så går det jo over hele tiden. Det betyr at når vi da vurderte for eksempel løpsøkonomien til Vebjørn Rodal, så får ikke vi vurdert den løpsøkonomien han har i 800 meter farten, fordi da er det langt inn i de anaerobe prosessene. Han langt over sin maksimale oksygenopptak når han da løper, så det har sine begrensninger når da hastigheten over maks otofarten eller den maks aerobe hastigheten da. Og det betyr i prinsippet alt som går fortere enn 3000 meter, så har du begrenset sånn innsyn i arbeidsøkonomien egentlig på den. Så det du gjør da, det jo på en måte å stipulere den videre. Du etablerer da arbeidsøkonomi på flere hastigheter, og så på en måte stipulerer du den videre inn i de der du faktisk ikke får målt. For det jo litt paradoksalt at du måler deg inn i det anaerobe området med oksygenopptak, som er aerob.
Men det sånn da at arbeidsøkonomi kan overstyre VO2 max på, si, hvis en løper har veldig god arbeidsøkonomi og løper 20 minutter på 5 kilometer, kan en annen løper ha høy VO2 max og løpe 20 minutter?
Ja, det jo det som vi ser jo det når vi har samlet og får testet arbeidsøkonomi, for eksempel på maratonløpere. Mm. Jeg har jo et par studier som jeg har publisert på det, som del av min doktorgrad. Det er jo så tidlig som i 1996. og da så jeg først på en gruppe som løp på 3.20, og en gruppe som løp på 2.45. Den ene hadde jo ca. 60 ml i O2, og den andre hadde ca. 70 ml i O2. 10 ml forskjell på å løpe gå fra 3.20 til 2.45, så har han litt perspektiv på at det koster litt. Og da så han jo den spredningen at noen har da litt høyere O2, og litt dårligere arbeidsøkonomi. Og så er det på en måte den summen av de tre faktorene, for terskel kommer også inn med hvilken prosent du kan ligge på da, uten å stivne, som er litt individuell. Men de store utviklingspotensialene ligger altså i O2 og i arbeidsøkonomi. Og det andre trikset der, det ved å øve på riktig hastighet, det andre er jo maksstyrketreningen som vi var inne på. Mm. Ikke glemme bort den, for den gir For de løperne som vi så på, det var også et prosjekt sammen med Øyvind Støren i Bø, hvor de forbedret for eksempel løpsøkonomien sin med cirka 5%. Og det går rett inn på prestasjon. Dette rett inn på prestasjon på løpet ditt. Og du må selvfølgelig øve på å løpe halvmaraton og helmaraton, for det jo mange andre egenskaper knyttet til å liksom tåle det her, det javne kjøret, og ikke bare være vant til noen få minutters arbeid. Så vi vil jo absolutt anbefale, og det ser du også i de programmene, sånne økter som går på terskelfart, sånn at du blir vant til den konkurransefarten og over tid. Det er en egenskap å på en måte holde det gående på den såpass krevende intensiteten. Da.
Så styrketrening og arbeidsøkonomi, det har jo noe til felles, ja.
Det har noe til felles. Sånn at det er liksom, det ene er å øve på det, det forbedrer jo teknikken og økonomien. Øve og øve på riktig fart. For det er jo det som er, det er den økonomien vi snakker om her, ikke rolig eller sprint, hvis det er mellom- og langdistanse du er. Men så kommer de også inn i sånne da, at de plutselig så er jo en sprint.
Mm.
Så de må jo ha de egenskapene også, men da snakker du ikke om utvikling av det aerobutholdenheten som sånn, det er andre egenskaper. Så jeg tror det ligger mye lurt i å tenke at dette er en aerob, veldig mange av disse konkurransene er aerobe utholdenhetskonkurranser, og så gjelder det å komme så langt som mulig uten at du er stiv. Du bør være så nær mål som mulig uten å være stiv, for det er ikke noe gunstig å være stiv. Det ser man på 800 og 1500, at da er det så utrolig bråslutt at det er imponerende at så gode folk kan bli så dårlige på så kort tid.
Ja, det...
Og løpsøkonomien er jo en katastrofe når du da går inn i stivhet.
Mm.
Så her, da blir jo kostnaden øker jo dramatisk. Så de som har god auto, de bør jo da sikre seg å gå ut i så stor fart at farten ligger over det de konkurrentene har.
Mm.
Og det ser du jo, det er jo det som forsøkes av noen norske.
Mm.
De går ut i så stor fart at otoene her er avgjørende, og de begynner å stivne.
Mm.
Og så er de da så stive når det er 200-300 meter igjen, at fortrinnet med den høye otoen er avgjørende. Men hvis du da flytter deg ned til 800 meter, så ser du problemene med det. Da må du ha steder som er, og anaerobe egenskaper som virkelig monner.
Mm.
Så da... Selv om du kan nå maks auto på ett minutt, for det kan du faktisk, altså fra du starter, så i løpet av en runde, så er du inne på maks auto.
Da får du vondt neste runde.
Da kan du jo få litt vondt.
Eller kan få. Ja. Vi kan jo styre litt til et annet begrep her. Utnyttingsgrad.
Ja, vi var litt inne på det. Det tror jeg er et veldig misforstått begrep, det også.
Mm-hmm.
Altså utnyttingsgrad er jo veldig enkelt. Det er hvilken prosent av maks auto du ligger på under løpet.
Mm.
Altså hvor mye klarer du å utnytte av kapasiteten din. Men det er faktisk fysiologer som har laget matematiske modeller på. Og den modellen er kun relatert til tid konkurrert.
Ja. Okay.
Sånn at hvis du da konkurrerer i kort tid, så kan du ligge på en høy prosent, og konkurrerer du lang tid, så må du finne deg og legge deg på en lavere prosent. Og som vi sier, vi skjønner maraton, så er det i hvert fall under 80% av maks auto. Det må du gjøre, hvis ikke så kommer du ikke til mål. Sånn er det.
Mm.
Og hvis du da løper 3000 meter, så kan du ligge på 100%. Sånn at det er rett og slett et tidsaspekt. Flere, det er Bengt Saltin og en Deep Lampere og en italiener, som begge to har nærmest bare tegnet kurver over det, at det er tid. Det er tid som gjelder. De fleste vil altså kunne ligge på maks auto i hvert fall 8-10 minutter, og de kan ikke ligge der i særlig over en time, over terskel i særlig over en time. Sånn er det. Og det betyr altså at du bestemmer utnyttingsgraden ved hvilken O2 og løpsøkonomi du har.
Ja.
For hvis du da har et skyhøyt O2-opptak, så kan du løpe veldig fort. Så 80% av en skyhøy aerob-kapasitet, det stor fart på maraton. Og da kan du komme i mål på litt over 2 timer. Og da det veldig dumt å løpe i 4 timer.
Ja.
For da må du senke utnyttingsgraden dramatisk. Så det som poenget at du får i pose og sekk ved å øke O2-en og arbeidsøkonomien. Du lager konkurransen kortere, og i det du lager konkurransen kortere, så kan du løpe fortere. Du kan utnytte større andel av kapasiteten din. Det rett og slett et kortere løp. Sånn at hvis vi har vært inne for eksempel og prøve å hjelpe folk til å gå Birken for eksempel en time fortere fra et år til et annet, når du litt langt ned på listene, da realiteten at cirka halvparten av den timen, det framgang i kapasitet. Den andre halvparten framgang i utnyttingsgrad, fordi du går en time kortere. Sånn at jo fortere du løper, jo fortere kan du løpe. Det der litt sånn tricky å skjønne, altså for at når noen løper fra deg, så har de større kapasitet.
Ja.
Så hvorfor kan du ikke da bare følge dem? Det fordi du ikke har kapasitet til å gjøre det. Og de kommer før deg til mål. Altså konkurrert kortere tid.
Mm.
Og da vil du, uansett hvor kort eller lang tid etter du så må du finne deg og ligge på en høyere eller en dårligere utnyttingsgrad fordi du bruker lengre tid på konkurransen.
Ja.
Så akkurat som på terskel, uttrykk som prosent av maks O2, har vi ikke sett i studier endret. Vi forholder oss nesten til utnyttingsgrad som tid brukt på konkurransen. Så det går igjen tilbake igjen til, hva skal du utvikle? Jo, du skal utvikle maksimalt oksygentak og løpsøkonomi.
Og det har vi jo snakket mye om.
Mm-hmm.
Laktatterskel da. Vi har jo vært smått innom det. Men er det individuelle forskjeller på laktatterskel, eller gjelder det samme for alle?
Nei, det individuelle forskjeller, men poenget at det ser ikke ut å endre seg med trening. Den prosent av maks O2. Sånn at når du da kan løpe fortere på terskel,
mm-hmm.
så har du forbedret maks O2 eller arbeidsøkonomi, men ikke terskel som prosent av maks O2. Men det betyr jo at du kan løpe fortere på terskel. Jeg synes jo bare rundt melkesyre, hvis du tar analysatorer for eksempel på melkesyre, da, det finnes jo forskjellige. Jeg tror ikke så mange klar over, det jo forskjellige metoder. Som for eksempel, hvis den ene analysatoren måler 10 millimol, så kan den andre måle 14. Og det rett og slett bare måletekniske forskjeller, om du sprenger de røde blodcellene og får all melkesyra ut, eller om du har helblod. Så her vil du også operere med forskjellige melkesyreverdier etter hvilken analysator, eller sånne analysatorer du bruker. Og hvis du da snakker om 4 millimol som en sånn fast punkt, så skjønner du at du kan komme borti litt trøbbel med å gjøre vurderinger. For hvis den ene da viser 3,5, så det fortsatt over 4. Ja. Sånn at jeg håper jo at de som bruker melkesyre også er klar over at her kan det være ganske store forskjeller i melkesyreverdier, bare på metodiske forskjeller.
Mm.
Og det diskuteres jo veldig nøye liksom, hvor grensene skal gå. Og det blir litt som med puls, at det er ikke sikkert at det er så veldig klart. Sånn som for eksempel når jeg sier 80% av maks O2,
mm.
så er det samme som 85-90% av makspuls. Og der også rot når det diskuteres intensiteter. Når prosent av maks O2 blir dratt inn, så er det jo ingen som vet stort sett hvilken prosent av maks O2 det ligger på.
Nei.
Så det eneste hjelpemidlet du har praktisk er puls. Du kan bruke prosent av makspuls når du vet makspuls.
Mm.
Hvis du ikke vet makspuls, så er det i prinsipp ikke noe interessant å telle puls. Da vet du ikke hva slags relativ belastning du er utsatt for.
Men pulsen er jo, i hvert fall fra min erfaring, da, veldig variabel dag for dag.
Den er ikke veldig variabel, men den varierer. Den
føles kanskje.
Den varierer, ja.
Ja.
Og du vil kunne føle deg føle litt forskjellig.
Mm.
Men det er også interessante forskjeller, for eksempel når du sykler eller løper.
Ja, ja.
De fleste har jo i gjennomsnitt 10% lavere otopptak, for eksempel når de sykler. Mens en syklist som er spesialisert, han har høyere oto på sykkel enn han har ved løp.
Mm.
Skiløperne har 3-5% høyere oto når de går på ski enn når de løper. Hvis du staker på ski, så reduserer du otopptaket kanskje for de fleste ned i bare 70-75%. Men en topptrent langløper kan jo komme opp i 90% av maks oto, bare ved staking. Så det ganske sånn komplekse bilder. Så når vi testet skiløpere tilbake i tid også, så hadde vi maks oto på løp. Vi hadde det på skøyting, på rulleski. Vi hadde det på klassisk. Og vi hadde det i overkropp, separat. Og da har du på en måte et sånn ganske fullstendig bilde av kapasitetene. Så det er også en ting som jeg vil anbefale for skiløpere her, å trene intervaller for overkropp separat.
Mm.
Fordi at det er en egen egenskap. Altså, det er fint at det er nok å bruke begge beina for å trene hjertet og trene kapasitet. For de fleste så er jo det otopptak omtrent det samme som på skiløp. Men du er jo ikke trent skiløper før du har trent utholdenhet i overkropp. Og også, det gjelder jo også styrke i overkropp da.
Ja.
Så løperen kan jo tillate seg å ha festet armene med splittbinders og ikke ha noe særlig overkropp. Men det skiløper i dag, de må ha overkropp.
Ja. Det...
Både styrke og utholdenhet i overkropp.
Mm. Vi kan jo gå over i en mer praktisk, eller en del mer praktiske spørsmål som lytterne kanskje kan kjenne seg igjen i. Kan man fortsatt forbedre ved Otomax når man blir eldre?
Ja, ja, ja.
På hvilken måte?
På akkurat samme måte. Vi har et elegant studie som vi har studert folk fra 20 til pluss 70.
Ja.
De har alle sammen gjennomført 4x4, for å være sikker, 3 ganger i uka, og får i størrelseorden omtrent akkurat samme framgang. Grunnen til at du får så god framgang på 70-åringene er jo at de starter på lavere nivå. Så det er jo lettere å trene de eldre enn de yngre. Men dette er kjempepoeng, og et veldig godt eksempel hadde vi jo med en kar som kom til oss for en del år siden på NTNU, som heter Emil Vingstedt, en svensk oløper. Han var brukbar oløper på den tiden, men ikke helt topp. Han kom med 73 milliliter, og så kjørte vi blokker med intervalltrening i 2 runder, og han passerte 80 milliliter. Bare noen uker etter vi gjorde den testen, så ble han europamester i orientering for første gang. Da var han 27 år gammel.
Ja.
Han var 27 år gammel, og han fikk sin karriere fra 27 til 37. Så de neste 10 årene var han verdens beste oløper i sprint, mellomdistanse og langdistanse. Siden så ble han landslagstrener i Sverige i orientering, og i Norge i orientering, bor i Halden. Jeg tror han er relativt ivrig tilhenger av systemet ennå.
Ja, det tror jeg også.
Gjør unna intervallene sine i lunsjpausen eller noe sånt. Men det her, vi har jo vært på 60-åringer,
ja.
Og sammenlignet med 20-åringer med samme oto, da ser vi jo at det er jo en aldringsaspekt. Så når de starter på samme nivå, så ser du at det er litt mindre framgang på de 60-åringene. Men det er så store framganger at det vil jeg være veldig lite bekymret for.
Mm.
Så det er, du kan trene kapasitet fra vugge til grav. Men det er klart, hvis du da har verdens høyeste oto, så er det jo skikkelig jobb å vedlikeholde den. Men en kar som jeg har følt det fra 1987 og frem til i dag, faktisk, han var jo en motionist tilbake i 87, og middelmådig også. Han lå jo på litt over 55 milliliter omtrent da. Virkelig sånn middelmådig motionist. Og han klarte å holde det ved like i de neste årene, og trente omtrent akkurat det samme, og vant Birken som 81-åring og 83-åring. Da var det tilstrekkelig kapasitet for å vinne den klassen. Så en gjennomsnittlig 20-åring ville altså skulle kunne vinne pluss 80-årsklassen hvis han bare vil likeholde kapasitet. Men de aller fleste gjør ikke det. Så de slipper seg ned.
Mm.
Og vi kjørte en blokk på han som 81-åring. Da kjørte han 6 intervalløkter i uka i en måned. Høres jo ganske tøft ut.
Ja, det hørtes tøft.
Men det var helt frivillig. Og da gikk jo han fra da var han slept seg litt ned til 44, og så til over 50 igjen.
Ja.
Sånn at han hadde stort utbytte av en blokk selv i 80-årene.
Mm.
Så ikke lur på det. Andpustenhet og hjertetrening virker fra vugge til grav.
Mm. Det er mange som spør oss om zone 2-løping kontra det løp i zone 1. Er det noe forskjell på det?
Det har jeg aldri sett noen studier som indikerer. Dette er samme område når det gjelder hva skal jeg si, effekt på oksygentransport og sirkulasjon. Og forskjellen må jo være at du kan ligge uendelig mye lengre turer i zone 1. Så, og det, de kan jo ligge uendelig lenge i zone 2 også, så det, jeg klarer ikke å aldri sett noen studier som viser noe forskjell på tilpasning i de zonene der. Så det er mange nok trinn på skalaen for mange i de intensitetsskalaene, for at puls er ikke så nøyaktig som den inndelingen i skalaer ser ut til å kunne være. Så det liksom begynner å ha ned til noen få prosenter av makspuls, så skjønner han at det har ikke en sånn presisjon i det hele tatt.
Vil det ha noe å si på belastninga? Vil det være større belastning for hjertemuskulaturen å ligge i zone 2?
Nei, hjertemuskulen har ikke noen belastning der i det hele tatt. Det er jo kjempelav, det er lavt klagvolum og det er lav puls.
Mm.
Det er jo bare rusletempo for et hjerte. For det der var den vanligste misforståelsen før. Da trodde vi, og det gjorde jeg også, for jeg fikk jo opplæring i det.
Ja, ja.
Da trodde vi at slagvolumet på hjertet var omtrent på maks rundt 70% av makspuls.
Ok.
Ganske lavt.
Ja.
Og det er det for utrente. Det kan det være for utrente. Altså går du da over 70-80%, så er det ikke noe mer å hente på slagvolumet. Da går det faktisk ned igjen på andre siden. Men hvis du da trener, så ser vi at slagvolumet stiger og stiger. Og det stiger for middelstrente og veltrente helt opp til maks O2. Så det er både pulsen og slagvolumet stiger.
Mm.
Så det blir større og større avstand mellom motionisten, den utrente og den veltrente, fordi at pulsen stiger jo, men slagvolumet stiger også på den ene, men ikke på den andre. Så her blir jo pumpeforskjellene oppe på høyere intensitet blir veldig forskjellige. Mm. Så når han tegner liksom, hva skjer med slagvolumet med intensitet, så ser han at fra 85% oppover, det er der stigningen kommer. Så det er på en måte, det er ikke noe filosofi om det, det er fysiologi. Over 85% øker slagvolumet og med trening helt opp til maks O2. Og det har vi vist for jenter, og det har vi vist for gutter. På elitenivå for jenter, helt sånn gjennomsnitt på kanskje 65 milliliter, og det samme er vist på veltrente gutter på over 80, hvor slagvolumet stiger hele veien til maksimalt oksygentak.
Mm.
Så alt som da ligger på lavere intensitet, har både lavere puls og lavere slagvolum. Derfor er vi opptatt av intensitet som ikke kan erstattes av varigheten.
Det er mange som snakker om muskulær utholdenhet, da. Hva er det for noe?
Nei, det er jo det vi snakker om nå da. Så hvis du tenker på at det har noe med styrke å gjøre, sånn, så Altså tidligere så var det noe som ble kalt utholdende muskelstyrke, og det prøver jo vi å unngå å snakke om.
Ja.
Sånn at enten snakker vi om kraft, spenst og hurtighet, og det er tunge vekter og få repetisjoner, og det er anaerobt. Du trenger jo nærmest ikke å puste når du foregår. Det er jo bare noen få repetisjoner. Og så er det utholdenheten av den aerob utholdenheten. Sånn at du har det der du ofte tenker på der, det tror jeg er litt sånn tilvenning til hardt underlag og eventuelt terreng for roløpere, at du er tilvent. Det, for hvis du da plutselig giver på deg piggsko, så vet du hvordan det går.
Yep.
Sånn at jeg tror det er litt sånn innblanding med at du ikke er vant til det, eller ikke er tilvent det.
Mm.
For med utholdenhet her, så er det jo aerob energi tilgjengelig kontinuerlig.
Ja.
Men det er klart, når muskelen er uøvd, uvant, du begynner å løpe nå etter å gå fra ski og skal begynne å løpe, for eksempel, så er det jo en del skader som oppstår på grunn av at de ikke er tilpasset. Så vi snakker om aerob utholdenhet og energi til å gjøre den jobben over tid. Men det må du være øvd på. Det må man ikke lure på, sånn at det er bra å trene hjertet, men du må også, det er veldig bra å trene hjertet, for det er forutsetningen for prestasjon, men du er nødt til å tilpasse deg det, både underlag og hastighet og det du blir utsatt for. Om det er over ekstremt lang tid, eller om det er over kortere tid, så er det, alt må du tilpasse deg.
Mm.
Ja, da var del 2 med Jan Helgerjort og gutta. Nå kan vi jo diskutere det litt mer da, og snakke litt om det. Hva tenker dere nå, sånn umiddelbart?
Oi. Bare måten han formidler er jo så behagelig. Det er lett å forstå.
Og så er det mye gullkorn på Rekordad, så jeg har spolt mye og hørt om igjen. Veldig mye av så langt av det vi har hørt.
Mikkel har vel hørt episoden 4 ganger allerede? 5?
Ja, men det som er når jeg hører en sånn type episode, for eksempel del 1 da, ja, så kan du ikke gjøre noen ting. Fordi for eksempel hvis du gjør noen ting, så har du gått glipp av noe. Ja, ja. Altså er det noe kjempeinteressant, så må du spole tilbake. Mm. Man kan jo velge det, skal man spole, eller skal man bare høre det flere ganger? Og det er så, det jeg liker kanskje aller best med intervjuet, ja, han kan kjempe mye og er dritflink, men han har ikke noe behov for å vise det. Så han forklarer det til oss på en folkelig måte, for hvis du hører for eksempel folk i en debatt da, som er utdannet opplig HP, som er en utdanning som ingen andre har, så bruker de fagbegrepene for å vise at de kan mye.
Ja,
han er mer opptatt av å formidle det på en måte som vi forstår, og bruker fagbegreper, men ikke på en avansert måte, og det er så deilig å høre på, og da er det mye lettere å forstå det for de som ikke kan det.
Mm. Veldig. Men hva tenker vi om, alle de fine begrepene vi har? Arbeidsøkonomi, vi har
biotomaks. Jeg er så glad i arbeidsøkonomi, dette mot styrke.
Styrketrening.
Ja, altså at det kan øke 5% og gå rett inn på prestasjon, det er jo helt utrolig, og i hvert steg liksom, og maraton, det har jo ekstremt mye å si, og men når vi er inne på de begrepene, arbeidsøkonomi og biotomaks, før jeg hørte det intervjuet her, og jeg har ikke tenkt så mye over, og jeg har ikke tenkt at VO2max er så definerende.
Nei, ikke også, heller. Jeg har skjønt at det er viktig, men at det liksom er...
Jeg så for meg at det kanskje var viktigst på langrenn, at du kom deg unna.
Ja, det trodde jeg jo.
Og jeg ser jo det da, det gir jo veldig mening, det med den VO2max-testen jeg tok i november, for jeg løper jo uvanlig fort, ja, til å ha så lav VO2max, men det er jo fordi jeg har løpt mye, og jeg har en veldig bra arbeidsøkonomi, men jeg har ikke trent så mye intervall og så mye hardt, fordi en god periode der da, så jeg nesten bare løpt rolig, og så har ikke intervallene vært så harde. Så jeg synes at jeg har veldig god arbeidsøkonomi, men ved at maksen er kjempedårlig.
Mm.
Og du kommer jo langt med arbeidsøkonomi, men du trenger den ved at maksen også, det trener du best da, ved å trene mellom 90 og 95% da.
Mm.
Og det er jo en intensitet jeg for noen år siden, når jeg startet trening, så var jeg jo sikkert mye rundt der, men så ble man fortalt at du skal løpe terskel.
Mm.
Og hva er terskel? Jo, det kan være en fart du holder i 1-1,5 time.
Mm.
Og så er det sånn, han sier jo, hvorfor skal du løpe korte drag på den farten på en måte? Altså, hvilken hensikt er det?
Ja.
Ja, hvorfor kan du ikke bare løpe sammenhengende, sa han?
Så jeg har lyst til å gjøre det, og så kanskje kjøre noe langtur da, som kan gå litt på terskel da, for å ha den i bånd der. Og så spe på med Helgerud Teskel, eller ikke, han kaller jo ikke Teskel.
Nei,
du løper over Teskel. Jeg må vri om hodet mitt.
Ja. Du kan glemme har, det begrepet med terskel,
det kan, egentlig. Det må lære meg nå, for nå har jeg vært på terskelkjøret i 2 år, så nå vri om hodet mitt her.
Men om vi så skal forsvare det å løpe på for eksempel maraton eller halvmaratonfart, da, så sier jeg nå at det å løpe på en spesifikk fart, for eksempel du skal løpe 4 blank på en maraton, da, så kan du forbedre arbeidsøkonomien min mye på 4 blank fart, og at det da er relevant å trene på en sånn type fart, men du trenger ikke å løpe det i 2 minutter da, hvorfor skal du det? Da kan du heller løpe lengre drag da, i en treningsuke, for eksempel ha en lørdag da, hvor du har lengre drag, så for eksempel tirsdag og torsdag, så har du noen VO2max-økter da, hvor du jobber med det, og så det jobber du mer spesifikt på arbeidsøkonomi på en lørdag for eksempel.
Jeg er heller veldig imot å prøve enkle VO2max-økte tirsdag og torsdag, og så en lang tempo, lang tur på lørdagen, og så dropper dette her dobbeltterskel, bare for å teste dette nå i noen måneder, for nå har jeg jo testet dobbeltterskel lenge, og har sikkert et godt grunnlag da.
Og det er med at det er ingen treningsstudier som viser endring av melkesyreterskelen prosentvis.
Ja, det.
Det er også, man kan tenke at den endrer seg på de prosentene. Fordi hvis du kan mye om det her da, og er veldig opptatt av terskel, så har du jo peiling på det med prosenter og sånn, du har en viss anelse da. Men at det også flytter seg, og i tillegg det med muskel, at det ikke flytter seg da, og det er muskelfibre, type 1 og type 2 som du kom inn på, Lars. At jeg da, hvis jeg har mye type 2, kan måle en helt annen laktat enn deg, for eksempel, Morten. Og fortsatt ta på en måte samme intensitet på pulsen min, da. Interessant.
Det er veldig interessant.
Og det med laktatmålinger også, at det liksom, det blir på en måte ikke nødvendigvis så veldig relevant hvis du ikke har veldig god peiling på hvordan du er, da. Og det jeg nevnte litt i fredagsepisoden som var nå, vi hadde ukas økt som var 4 til 8 ganger 4 minutter. Nå snakkes det jo, altså, det er jo noen som snakker noe etter denne episoden her, så et bilde av boka, 4 ganger 4, det er liksom fasiten, sånn blir du god. Men om du kan løpe 6 ganger 4, så er jo det naturligvis en bedre økt, men 4 ganger 4, han sier det også, det er folkepakka.
Tilpasset den vanlige mannen i gata som har hverdagsliv. Og
du kan få en enorm økning på nettopp det. Men om du ideelt sett, i en ideell verden, så kan du dele opp, så du har 4 ganger 4 på morgenen, 4 ganger 4 på kveld. Da deler du det opp, og da har du enda bedre effekt av det. Da. Men altså, om du kan løpe 8 ganger 4 på den intensiteten, så gjør du selvfølgelig det. Du løper ikke 4 ganger 4. Så ja.
Så da hever du VO2-maksen på tirsdag og torsdag, og så jobber du med arbeidsøkonomien på lørdag. Da må du jo bli ganske god.
Og så er det jo veldig spennende det med aktive pauser, da.
Ja.
Ikke få det der enorme pulsdroppet, men holde pulsen jevnt.
Og det er jo det med at du, altså hvor mye hjertet pumper og sånn, at det reiser så mye ut, og det er sånn, det er jo noe i det. Og så er det bare om å få ned laktaten din, men behold pulsen. Så, og han sier jo ikke noe, han sier jo ikke at det er negativt å løpe i bakke heller. Så det å da legge noen av de intervallene i bakke, fordi det, det du tenker da, er at ok, å løpe, nå skal jeg løpe langt over terskel, på en flat intervall da, så er jo det styggfort. Men da kan du jo løpe kanskje den ene økta i uka i litt motbakke, da, en slag motbakke 5%, 8% for eksempel, og få trent ved automaksen uten at det har noen sånn skaderisk. Så kan du jobbe på spesifikke farter, for eksempel på den lørdagen da. For det er jo en hovedvekt der, hvis du har veldig god arbeidsøkonomi, så er det ved automaksen som spiller størst rolle. Så ja, det...
Og det er enda en episode til, Mikkel, tenk det. Lars, du satt lenge i stua med Jan, så det kommer mer, det kommer mer.
Og rett før jeg kutta klippet nå, så kommer neste spørsmål, det er hvordan man skal trene spesifikt på fart. For eksempel, du retter deg da mot en halvmaraton, hvordan skal man ha spesifikke økter i forhold til fart? Og det er jo noe av det du får høre i neste episode, så...
Heng med.
Heng med, spenn setebeltene, og bare gled deg til del 3 av 3
med Jan Mikkel. Trilogien skal fullføres.
Skal det.